Bună seara din nou, doamnelor și domnilor, ascultați seriile Radio Cluj, ediția de vineri, 11 aprilie, sunt Dalmo Șoiu și vă invit să rămânem împreună și ora aceasta într-o ediție specială a seriilor Radio Cluj. Invitații Alinei Vigoniuc. Vor fi procurorul Cătălin Ranco Pițu, cel care a semnat rechizitoriul procesului Revoluției, Adrian Boda, cercetător la Institutul de Istorie Orală din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj și jurnaliștii TVR, Răzvan Butaru și Cornel Mihalache, realizatorii documentarului 1989, Decembrie Roșu. Acum câteva zile, procurorul Cătălin Ranco Pițu și-a lansat la Cluj volumul Mineriada s-a născut la Revoluție. Evenimentele din 13-15 iunie 1990. Așadar, despre Revoluția din decembrie 1989 și despre Mineriada din 1990, în continuare la seriile Radio Cluj, o ascultăm pe Alina Vigoniuc.
Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. Invitații mei sunt, spun așa, într-o ordine absolut întâmplătoare, Răzvan Butaru, jurnalist la TVR, Cornel Mihalache, jurnalist la TVR, Adrian Boda, istoric, cercetător la Institutul de Istorie Orală din cadrul Universității Babeș-Bolyai, bibliotecar la secția colecții speciale din cadrul Bibliotecii Central Universitare Lucian Blaga din Cluj și Cătălin Ranco Pițu, autorul volumelor Ruperea blestemului și Mineriada s-a născut la Revoluție. Bine ați venit, bucuroasă de întâlnire!
Bine v-am găsit.
Aș vrea să mai spun referitor la subiectul nostru că cei doi jurnaliști de la TVR au realizat împreună și serialul Decembrie Roșu, 18 episoade extraordinare, 19 episoade.
Mai urmează două? Da.
Minunat. Răzvan Butaru a fost distins cu Premiul Uniunii Cineaștilor din România pentru documentarul Piața Universității.
Piața Universității, am scăpat de comunism pe cont propriu.
Și de Crăciun ne-am luat Rația de Libertate, Cornel Mihalache.
Ăsta e un film vechi de 35 de ani.
Care, iată, mâine va fi proiectat și în fața studenților de la Facultatea de Litere.
Da, că e un film bun, e antologic.
Eu aș avea pentru început o întrebare pe care aș vrea să-i o adresez istoricului și am să spun de ce. Ce am avut? Revoluție care a coexistat cu lovitura de stat. Ce le spunem generațiilor tinere din punct de vedere istoric?
E o bună întrebare, pentru că asistăm în ultima perioadă la o multitudine de teorii care sunt aduse în spațiul public, care duc discuția spre o anumită structură a statului care ar fi acționat după 22, ocolind faptul că aceeași structură a fost responsabilă cot la cot cu alte structuri armata și, mă refer la securitate, și cu alte structuri armata, gărzi patriotice și toate structurile de forță ale statului român, care au făcut represiune din 17 și represiunea a continuat chiar și după 22. Dar discuția pe care o avem acum, am avut-o cu studenții, pentru că, într-adevăr, chiar dacă nu țin un curs pe acest subiect, intersectându-mă cu ei la diverse evenimente, chiar fiind câțiva dintre ei interesați de subiectul decembrie 1989 Cluj-Napoca, trebuie precizate lucrurile foarte clar. Eu sunt pentru o periodizare de genul protest, revoltă, revoluție, lovitură de stat, în paralel cu Revoluția Reală, după care avem de-a face, putem spune, chiar și cu o contrarevoluție. Nu neapărat a securității împotriva Revoluției, ci chiar a celor care au preluat puterea în ideea de a-și asigura faptul că rămân la putere, de a fi eroi cei care au salvat mișcarea. Și asta încerc să le spun celor cu care discut pe subiectul decembrie 1989. Cred că asta este și ceea ce spun public cei cu care mă aflu azi în studio. Cam asta aș vrea să transmit, faptul că studenții trebuie să înțeleagă că lucrurile nu sunt clare nici după 35-36 de ani, când au trecut borna de 35 anul trecut, și că toate cercetările, mai ales cele scoase la iveală în cartea Ruperea blestemului și în rechizitoriul fostului procuror militar șef Cătălin Ranco Pițu, sunt credibile și, evident, fiind din documentele întocmite de Procuratura Militară, spun clar faptul că pe fondul unei revoluții clare, originale, dacă vreți, o grupare care se pregătea dinainte, s-a insinuat și a hibridat această revoluție. Tot discutăm despre hibridare, am avut ieri lansarea cărții doamnei Cesereanu, care tocmai acest lucru spune. S-a hibridat mișcarea revoluționară cu o lovitură de stat în prima parte a zilei de 22 până ora 16, când puterea a fost dată, să spunem, grupului condus de Ion Iliescu, și de acolo avem...
Domnule profesor, să nu deveniți anticonstituțional.
Nu devin anticonstituțional.
Protest, revoltă, revoluție care a coexistat
Răscoală cu populară lovitura între...
de stat. Ce cred jurnaliștii?
Spune, Cornel, că a început înaintea mea.
A fost între toate astea, a fost și o răscoală populară, da. represiune în seara zilei, în ziua de 21 decembrie, în multe locuri din țară. Lovitură de stat, dar a fost și o lovitură de stat militară, câteva ore. Și apoi, într-adevăr, a fost o contrarevoluție.
Revoluția a fost pentru că s-a schimbat regimul. E foarte interesant că cei care au preluat puterea nu-și doreau o revoluție, doreau doar să-l dea jos pe Ceaușescu și pe camarila lui, dar au ajuns la concluzia că trebuie să continue revoluția pentru că trebuiau ei să se insinueze și să devină originali și să devină în fața oamenilor
spălați,
să aibă motiv să fie în față.
Și să fie o revoluție anticeaușistă, cum spunea doamna Cesereanu și știm asta, nu anticomunistă.
Nu, dar nu putea să fie o revoluție anticeaușistă. Revoluția este pentru că revoluția înseamnă să schimbi un sistem cu un alt sistem. Sistemul s-a schimbat, n-au avut încotro, s-au schimbat și ei din mers și au zis că e o revoluție, încercând să prezerve practic toate avantajele fostului Partid Comunist într-un nou partid, care s-a denumit mai întâi Front al Salvării Naționale și pe urmă s-a transformat acest front, această mișcare pe care au creat-o ei, s-a transformat într-un partid. Deci, a fost o revoluție pornită de la o revoltă populară, care și acolo trebuie să ne punem problema dacă și cum a fost pornită, adică dacă nu a fost ajutată, de altfel orice revoluție nu pornește așa pur și simplu, după care a căzut regimul Ceaușescu și la scurtă vreme au apărut profitorii, ca să spun așa, și într-adevăr a fost o lovitură de stat. O lovitură de stat până la cap și coadă, pentru că cei care au venit erau niște complotiști dovediți. Virgil Măgureanu mi-a dat un interviu în care a recunoscut că aveau legături cu Moscova, în interviu, anul trecut, în vară, și au preluat puterea venind pe spuma și valul unei revoluții a lor, nu a celor din stradă.
Domnule Cătălin Rancobițu, aveți un rol foarte important în discuția asta. În 17 martie 2020 ați fost numit procuror militar șef al secției parchetelor militare din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Aveați 23 de ani experiență în magistratură. Ați făcut rechizitoriul inițial. Mineriada s-a născut la Revoluție. Ce am avut?
Ce am avut în decembrie 89.
În decembrie 89 și ulterior în 90, în prima parte.
În decembrie 89 am avut o simbioză între un proces revoluționar autentic, așa cum au spus-o și antevorbitorii, dar începând cu 22 decembrie sau poate chiar și cu 21 decembrie s-a manifestat evident și o lovitură militară. Lovitură militară prin intermediul căreia o grupare politico-militară formată în jurul fostului nostru președinte Ion Iliescu a reușit să-și atingă toate scopurile. Scopuri pe care le-am calificat ca fiind josnice, pentru că metoda folosită a fost una total manipulatoare. Populația României, opinia publică a fost supusă unei manipulări unică în istoria națională. Fenomenul securist-terorist a fost inventat tocmai pentru ca acea grupare să-și atingă obiectivele, adică preluarea totală a puterii în stat și menținerea la putere. Și a mai fost o necesitate pentru ei obținerea legitimității în fața opiniei publice. Au făcut-o prin intermediul uriașei diversiuni care a debutat în după-amiaza de 22 decembrie, a culminat cu execuția cuplului dictatorial Nicolae și Elena Ceaușescu, iar apoi, în mod natural, efectele diversiunii s-au stins spre final de an sau poate câteva zile din anul 1990. A fost un fenomen deosebit de complex. Din păcate, după 22 decembrie au murit 857 de persoane, având și aproape 3.000 de răniți. Tragediile au fost multiple, totul pentru ca o grupare să-și atingă scopurile josnice.
Și după aceea a continuat.
A continuat.
Spuneți dumneavoastră, mineriada s-a născut la Revoluție.
probele administrate atât în dosarul Revoluției cât și în cel al Mineriadei duc spre această concluzie. Sunt multe argumente pentru a exista acest titlu, Mineriada s-a născut la Revoluție, însă eu o să vă punctez câteva aspecte relevante. La 27 decembrie, Ion Iliescu, deja președinte și comandant al tuturor forțelor armate, îi transmite lui Mihail Gorbaciov prin intermediul ambasadorului Evgeni Tiajenlikov, ambasadorul URSS de la București, faptul că principala preocupare a noii puteri este stoparea alunecării României spre dreapta, stoparea forțelor de dreapta, care deja se manifestau începând cu 22 decembrie, stoparea acestor forțe, între noi fie vorba în principal PNT și PNL, de a prelua puterea în România. Mai spunea președintele Iliescu faptul că îi lasă să se difuzeze, adică să iasă la lumină, după care îi va introduce sub aceeași platformă și încet, dar sigur, noua putere se va ocupa de aceste forțe de dreapta. Așadar, principala preocupare era aceea de a neutraliza forțele de dreapta. De ce acest lucru? Pentru că așa erau îndoctrinați toți comuniștii pur sânge. Ei au învățat încă de la începuturile lor comuniste că nu poate exista niciun fel de opoziție sau dizidență acolo unde Partidul Comunist, indiferent cum se cheamă acesta, este la putere. Așa a fost îndoctrinat Iliescu și așa a acționat atât în decembrie 89, în afara democrației, sub aproape toate aspectele conduitelor sale, așa a acționat și la începutul anului 1990, pentru că până să avem Marea Mineriadă din iunie 90, am avut două mici mineriade, au fost ca un fel de test. Ion Iliescu s-a convins că poate să se bazeze pe forța minerilor ca forță de acțiune, ca vector principal de acțiune împotriva celor care gândeau anticomunist. Am avut acel fenomen unic numit Piața Universității sau Golaneada, cum și l-amintesc, un fenomen debutat la 22 aprilie, un fenomen extraordinar, probabil, așa cum a spus și doamna Ruxandra Cesereanu, cel mai magnific protest anticomunist din Europa, cel puțin post-belică. Și cred acest lucru pentru că foarte multe zile la rând în Piața Universității din București s-au adunat cel puțin 50.000 de oameni care se manifestau magnific anticomunist, pentru că așa gândeau ei, pentru că ei gândeau că în România este democrație, pentru că ei își exprimau în mod liber un crez în altceva decât comunism. Ei bine, pentru Ion Iliescu și pentru toată puterea din jurul Ion Iliescu, acest lucru era de netolerat, astfel încât, într-un mod total nedemocratic și imoral, puterea de la București a organizat acel eveniment numit Mineriada din iunie 1990, iar metoda folosită a fost de-a dreptul una teroristă, pentru că în frunte cu Ion Iliescu, noua putere a instigat la luptă fratricidă, a instigat ca românii, în principal minerii, dar și alte categorii de muncitori, să vină în București și să-i bată cu bâta pe tinerii, în principal, care se opuneau neocomunismului sau comunismului, luați-o cum vreți.
Pe asta oamenii cu barbă, pe oamenii cu ochelari,
au fost
pe femeile...
Au fost brutalizați în principal tinerii care se manifestau împotriva regimului Iliescu, au fost brutalizați intelectualii, profesorii universitari. S-a încercat destructurarea opoziției politice prin această acțiune profund imorală, deoarece cu sprijinul ministerelor de forță, minerii au fost duși la punct ochit, punct lovit în București, la sediile partidelor istorice, la domiciliile liderilor acestor partide, la domiciliile jurnaliștilor care li se opuneau comuniștilor care au preluat puterea începând cu 22 decembrie, au fost duși la sediul Humanitas pentru a-l disciplina pe Gabriel Liceanu, au fost duși și la alți opozanți politici.
La România Liberă.
Exact. La ziarele de opoziție, în condițiile în care cei mai mulți mineri se aflau pentru prima oară în viața lor în București, au fost conduși la aceste obiective cu misiuni de îndeplinit de către ofițeri acoperiți, deghizați în mineri.
De ce credești că și-au permis asta?
Și-au permis așa, asta?
Cum stăteam cu legea în 90?
Pentru ei nu conta legea și după aceea închei și-au permis pentru că erau veritabil comuniști. Ori ei au învățat chiar de la Lenin că marile probleme ale istoriei se rezolvă cu violența, cu violența extremă. Asta era un doctrinat și asta făceau toți, nu doar Ion Iliescu, pentru că toți cei din jurul lui erau comuniști și mai mult decât atât, totodată mai grav, filosovietici. Acționau în același spirit care a sacralizat violența extremă, ce a caracterizat pe toți liderii comuniști. indiferent unde s-au aflat ei în lume. Asta au vrut să facă, au putut să o facă pentru că dețineau total puterea în România, nu concepeau ideea de opoziție și au vrut să dea o lecție, eventual chiar să destructureze opoziția politică a celor vremuri. Nu puteau acționa altfel decât au făcut-o pentru că violența, lipsa democrației, lipsa respectului față de drepturile esențiale, lipsa respectului față de cetățean îi caracterizau.
Domnule Butaru, vă rog.
Piața universității, fenomenul piața universității, de fapt a fost o continuare a revoluției. Aia a fost continuarea revoluției din decembrie. Iar
corect,
ceea ce au făcut cu mineria, da, a reprezentat continuarea contrarevoluției pe care gruparea lui Ion Iliescu a dat-o democrației. Asta este. Asta s-a întâmplat în esență. De-aia au acționat așa. Pentru că nu au mai pus armata să tragă în populație prin diversiune uriașă, ci au chemat o grupare socială să se manifeste și să măture altă grupare socială. Eu în piața universității am fost și în timpul fenomenului și în 14 și 15. Erai legitimat și dacă îți găsea carnetul de student, erai bătut crunt.
Norocul... Cunoașteți cazuri? Ați stat de vorbă? Ați văzut?
Sigur, am văzut cu ochii mei. În fața mea. Aveai barbă și aveai ochelari, erai bătut. Astea le-am trăit, le-am văzut.
De ce credeți că se face asta?
Pentru că minerii au
cum
fost manipulați
asta
la rândul
pentru
lor.
Pentru că noi trebuie să explicăm lucrurile
minerii
astea.
Minerii au fost manipulați la rândul lor. Li s-a dat portretul robot al dușmanului de clasă. Al dușmanului care vrea să confiște România pentru el și să lovească în libertatea lor de a fi mineri. Dacă îi întrebai, nu știau de ce te bat, dar te băteau. Și știau că trebuie, dacă e student, dacă e tânăr, dacă are barbă, dacă are ochelari. Dacă aveai și un aparat foto în mână, erai terminat. Deci am văzut lucrurile astea, le-am trăit. Norocul meu e că nu am fost legitimat, pentru că în zilele alea n-aveam în buzunar decât carnetul de student.
Domnule Mihalache.
Ca să mă întorc un pic, atunci trebuiau dusă la capăt povestea de care spunea domnul general cu Tiajelnikov. Acolo s-ar fi încheiat povestea asta. Adică arestarea liderilor partidelor istorice, desființarea lor, scoaterea în afara legii și mergeam atunci doar cu frontul. Și mă întorc în 28-29 ianuarie, deci prima mineriadă. 29 înseamnă facerea CPUN-ului. Care înseamnă ce? 50% frontul că suntem noi, că noi am luat puterea, că suntem emanații, restul de 50%, restul celorlalte partide, partide nou înființate din 256 de oameni conform noii legea partidelor.
S-au înființat 90 de partide în primele luni ale anului.
În care erau trei partide istorice care semnau 11% din cei restul de 50%. Restul erau partidele mici ale frontului. Păi asta a fost povestea la care ei au zis, da, au fost păcăliți îngrozitor. Atunci.
Au fost maximul ce au putut obține.
Maximul ce au putut obține, dar au fost păcăliți îngrozitor.
Domnule Boda, ați vrut să completați și dumneavoastră.
Da, pentru că ați menționat, v-ați întrebat cum a fost posibil și de ce minerii au făcut asta. În cartea lui Cătălin Pițu se specifică faptul și e un fapt cunoscut. Minerii au venit acolo pentru că li s-a creat impresia că niște beneficii câștigate în discuțiile cu FSN-ul prin faptul că cineva, o mișcare de dreapta, chiar spun a fi legionară, asta sunt declarații lui Iliescu, ar fi încercat să dea jos această putere care lor le garantase niște beneficii și așa ei au fost fidelizați, dacă vreți, și au fost folosiți în cele 7 mineriade, pentru că noi discutăm acum despre o mineriadă din 13-15 iunie și cele două care au precedat în ianuarie și februarie, dar până 99 au mai fost. Acest grup, pentru că e un grup, să spunem, un grup organizat, un grup fidelizat, a reacționat la ceea ce s-a vehiculat în spațiul public atunci, prin presa servită noii puteri și prin, să spunem, adevărată maschirovca, pentru că s-a manifestat și în decembrie 89, s-a manifestat și în 90. Și astfel au fost transformați într-o forță care a fost pusă față în față cu cealaltă forță care încerca să dea jos noua putere.
Să le spunem ascultătorilor ce înseamnă maschirovca.
Maschirovca este un ansamblu de măsuri, mai ales în contextul acel de-al doilea război mondial, utilizat de armata sovietică și de sovietici în primul rând, un ansamblu de induceri în eroare. De fapt, cam asta ar fi inducerea în eroare și intoxicare cu informații false a inamicului.
Or, în cele două dosare, în cele două procese, al Revoluției și al Mineriadei, sunt aceleași personaje care sunt inculpați pentru crime împotriva umanității. aceleași personaje și aici știe cel mai bine domn general.
Cum s-a ajuns de la una la cealaltă? Cum ați făcut legătura între Revoluție și Mineriadă?
Conduitele regăsite începând cu după amiaza de 22 decembrie se regăsesc în prima jumătate a anului 90 și ulterior, dar atunci, prin efectele generate, conduitele au fost cu atât mai grave. Manipulare constantă, din 22 decembrie până în iunie și chiar după eveniment, pentru că la fel cum în 22 decembrie au început inclusiv o operațiune de a șterge propriile conduite, prin o grămadă de falsuri sau de alte manipulări, la fel, după Mineriada din iunie, au desfășurat o întreagă operațiune de a ascunde adevărul despre cele întâmplate în timpul Mineriadei. Însă, pe parcursul primelor 6 luni, conduitele care evidențiază inducerea în eroare, care a debutat în 22 decembrie, s-au regăsit aproape zi de zi. Opinia publică a fost manipulată crunt cu privire la fenomenul Piața Universității. Mijloacele prin care s-a manipulat au fost aceleași, adică TVR, așa cum arăta TVR la vremea respectivă, Radio România, așa cum arăta...
Radio Televiziune era în perioada respectivă până în 94.
Erau singurele instituții de profil, asta trebuie să știe ascultătorii, nu exista ca acum un număr uriaș de posturi TV și de radio, presa centrală, toate au contribuit, plus comunicatele oficiale, comunicate care au fost foarte multe începând cu 22 decembrie, comunicatele oficiale ale statului român, președinția, guvernul, FSN, Procuratura Generală a României, Ministerul de Interne, toate au emis multiple comunicate total manipulatoare, astfel încât opinia publică, în ceda sigur, a dezvoltat o aversiune față de cei care protestau anticomunist, pentru că ei nu știau că ei sunt anticomuniști, erau informați că sunt golani, că sunt elemente declasate deosebit de periculoase, că sunt legionari, drogați, elemente declasate care vor răul României și răul conducerii României, care vor ca idealurile, chiar asta a spus și Ion Iliescu și Silviu Brucan, idealurile Revoluției să fie învinse și în momentul acela se răsuceau în mormânt cei care într-adevăr, în decembrie 89 au murit pentru un ideal, acela de libertate și de democrație. Prin intermediul instituțiilor de forță s-a trecut efectiv la manipulări concrete, la diversiuni. Sunt foarte multe, amintesc doar faptul că pentru a impresiona opinia publică, Ministerul de Interne și-a autoincendiat 2 autocare în plin centrul capitalei României, dezinformându-se că anticomuniștii aceia, declasați, legionari, au atacat forțele Ministerului de Interne, însă probatoriul administrat a demonstrat că a fost o autoincendiere. Acest lucru fiind recunoscut chiar de Ministrul de Interne la vremea respectivă, Mihai Chițac. Opinia publică a fost dezinformată cu privire la o grămadă de comportamente declasate ale anticomuniștilor, care se drogau, care aveau arme albe, aveau cocktailuri Molotov, urmând să le folosească toate împotriva autorităților și puterii politice, astfel încât s-a justificat intervenția atât cu forțele Ministerului de Interne, cu forțele Ministerului Apărării Naționale, dar mai ales cu principalul vector, și anume o categorie socială ușor manipulabilă, categoria minerilor. Au fost 12.000 de mineri, însă este important și de câte ori voi avea ocazia o voi spune, n-au fost doar mineri. Există o preconcepție greșită, cum că la Mineriada au acționat exclusiv mineri. Este fals. Au fost aduși și foarte mulți muncitori, nu doar din București, dar și din județele înveșinate capitalei României. Au participat și alți muncitori. Dau un exemplu, cei de la IMGB au venit și au dat cu bâta în alți români. Foarte mulți bucureșteni li s-au alăturat acestora și din mers au început să-i violenteze pe tinerii care protestau.
Alții, face ordine.
Da, alții aplaudau ca simpli spectatori și se bucurau că românii sunt maltratați de alți români. Practic, timp de 3 zile, pe străzile din București, așa cum am spus și în carte, s-a pogorât evul mediu întunecat, pentru că au năvălit ca vikingii pe vremuri în nordul Angliei. Au venit și au bătut cu bâta, cu niște furtune care aveau în capăt niște rozete din metal, da, obiecte contondente, furtune de presiune, târnăcoape, topoare. Oamenii au suferit violențe extreme, foarte mulți rămânând cu sechele psihice pe viață. Au fost peste 1300 de persoane bătute, unii extrem, până la pierderea totală a simțurilor, adică au fost induși în comă ca urmare a bătăilor, au fost atacați în haită și loviți în zona toracelui și zona capului, așa cum am spus, cu bâte, topoare, târnăcoape, picioare, pumne, asta era cea mai simplă variantă. Barbarismul a fost pe străzile din București, o barbarie de neimaginat, dar dorită de principalii demnitari ai României, care în atingerea acestui obiectiv al lor de a destructura opoziția din România au fost secundați de toți șefii de instituții militare. Mă refer la SRI, MI, doi și un sfert, proaspăt reînființat, la fel ca SRI, Ministerul Apărării Naționale, din păcate a fost din nou folosit. Dau un mic exemplu și după aia închei împotriva celor care declaraseră greva foamei și care se aflau pe peluza din fața Teatrului Național București, a fost folosită Brigada Antitero la ordinul lui Virgil Măgureanu. Cu alte cuvinte, ei îi vedeau pe cei care protestau împotriva comuniștilor ca fiind teroriști din moment ce s-a folosit Brigada Antitero. Au fost folosite și alte forțe speciale. Pe lângă minerii care au fost aduși, adică atacul împotriva acelei categorii care iubea libertatea în detrimentul comunismului a fost pe foarte multe paliere. Însă lumea știe prea puțin anumite aspecte, pentru că toate aceste aspecte au fost ascunse. Au fost ascunse de cei care au generat fenomenul numit mineriadă, pentru că, din păcate, s-au aflat la putere cel puțin 10 ani și prin influențele exercitate, probabil că până spre zilele noastre.
Paroxismul manipulării a fost prin închiderea emisiei televiziunii în data de 13.
Asta am vrut să spun, între timp oamenii și urmăreau dezbateri la Radio Televiziunea Română.
Exact, și după mineriadă a mai existat, apropo de intervenția barbară a minerilor, dar și intervenția barbară a trupelor de represiune, a organelor de represiune. A fost iadul de la Măgurele, unde cei arestați au fost duși acolo și bătuți până au ajuns acolo, bătuți și ținuți în teroare, acolo arestați 30 de zile. Eu am avut un coleg care a pierdut facultatea din cauza că a privit, că a uitat la Televiziunea Română ce se întâmpla de pe trotuarul de vis-a-vis. A fost pentru că a mai fost și povestea cu delațiunea, transmis prin televiziune, dacă recunoașteți în imagini oameni așa, transmite și spuneți-ne, să identificăm. Și colegul ăla a fost identificat de niște colegi de serviciu, el stătea să uita, l-au arestat și a stat la Măgurele, a fost torturat la Măgurele 30 de zile și a pierdut facultatea atunci.
Domnule Boda.
Nu sunt foarte familiar cu subiectul mineriada și ce a fost după, pentru că m-am concentrat pe decembrie 89, dar din ce știam și este bine de menționat faptul că toate aceste, să spunem, ipoteze sunt probate și în cartea domnului general Cătălin Pițu sunt redate. Practic, avem discuția dintre ministrul de interne de atunci, Chițac, și Diamandescu, în care... explicit.
Am dat foc la autobuz, așa cum a fost înțeles.
Transmiteți să se transmită mai departe. Ne-am dat foc la autobuze, să transmiteți mai departe.
Așa cum a fost înțelegerea.
Așa cum a fost înțelegerea. Iarăși, tot în cartea domnului Pițu am regăsit, parcă în 12 grupări de detașamentele de pompieri erau atenționați că urmează ca în 13 să se folosească sticle incendiare, dar punându-se pe seama celor din piață.
Completez. La Târgu Mureș, în timpul evenimentelor din martie 19-20, sună Ion Iliescu la scrieciu general, care era atunci în loc cu prefectului, și îl întreabă dacă are nevoie de 500 de mineri, că sunt pregătiți. Avant la letră, deci înainte cu două luni, cu trei luni de iunie. Înțelegeți? Că de atunci era, din ianuarie a fost povestea, care a urmat.
Minerii
au fost și după o parte din mineri, după 13-15 iunie, au fost păstrați în București.
1000 de mineri în unitățile, în două unități militare.
Exact.
Intenționându-se formarea unei gărzi.
Exact.
Unei gărzi, de exemplu, gărzi patriotice, care la nevoie să fie din nou folosită împotriva celor care eventual doreau să continue protestul anticomunist, deși fenomenul Piața Universității s-a stins în urma alegerilor din 20 mai. Ce vreau să completez ca să înțeleagă lumea cât de jos au coborât conducătorii acelor vremuri, începând cu fostul președinte Iliescu. Există probe cât se poate de clare în dosarul mineriadei, care arată că președintele Ion Iliescu, prim-ministrul Petre Roman și vicepremierul Gelu Voican Voiculescu, alături de alte persoane, au telefonat în teritoriu de foarte multe ori. Există cel puțin 10 telefoane probate date de Ion Iliescu, care, discutând cu liderii de sindicat ai minerilor, cerea ca în București să fie aduși de urgență mii de mineri pentru a-i bate pe ticăloșii de legionari. Adică, am spus-o în carte, eu nu știu ca undeva în istoria, cel puțin în istoria Europei, un președinte care se pretinde președintele unei țări democratice să intre într-o frenezie a telefoanelor date personal prin care cerea practic război civil, a smuțea o categorie socială împotriva altei categorii sociale, lucru de netolerat pentru un președinte care avea obligația să fie președintele tuturor și să vegheze din înaltul funcției sale asupra binelui acestui țări luată în ansamblu. Trebuia să îi tolereze pe cei care îl contestau. Dar așa cum am spus, el n-a putut o face pentru că de tânăr a fost îndoctrinat până în măduva spinării, ADN-ul lui era impregnat cu ideologie comunistă, a și studiat la Moscova, a fost șeful departamentului de propagandă în cadrul CC al PCR, astfel încât era întâiul propagandist al țării, s-ar putea spune, și el a făcut ceea ce știa să facă, nu putea gândi în afara violenței împotriva dușmanului din interior. Dușmanul de clasă al comunistului este cel mai mare dușman. Există studii istorice care demonstrează că acolo unde a existat o rânduire comunistă, a existat implicit și o violență extremă îndreptată împotriva propriilor cetățeni, violență care pe întregul glob pământesc a produs 100 de milioane de morți, produși de regimurile comuniste împotriva propriilor cetățeni, la care adăugăm alte sute de milioane de oameni abuzați sub o formă sau alta, fie că vorbim despre privări de libertate, bătăi, abuzuri de tot felul sau înfometare, pur și simplu. Adică asta au făcut comuniștii peste tot și asta trebuie să înțeleagă mai ales tânăra generație care eventual și regretă vremurile respective fără să știe de ce există acest regret. În lipsa unei informări cu privire la realitatea istorică, ei totuși regretă mulți, nu toți, bineînțeles, periculos de mulți regretă acele vremuri. Și cred eu că există o datorie a noastră, dar nu doar a noastră, să informeze corect, mai ales tineretul, cu privire la ce s-ar putea întâmpla dacă, Doamne ferește, am revenit sub o astfel de rânduire sau sub o rânduire similară.
Societatea românească este pregătită să accepte că un fost președinte poate fi condamnat pentru crime împotriva umanității?
Păi a răspuns procurorul general Florența acum 4-5 zile la această întrebare a dumneavoastră pusă nouă azi, în care a spus că societatea românească nu e pregătită.
Adică cât ar trebui să fie pregătită societatea românească? Că între timp unii dintre noi ne și ducem din societatea asta definitiv. Avem toate probele, dar societatea nu e pregătită, societatea nu e pregătită să aleagă, societatea nu e pregătită...
Aici am vrut să ajung. Nu credeți că se dă prea mult vina pe societate?
Societatea asta e mult mai înțeleaptă decât consideră cei care o administrează și nu știu dacă o administrează chiar adică atât de bine.
Pornind de la înțelepciunea populară care ne învață că fiecare națiune și are conducătorii pe care îi merită, are și societatea un rol important în tot ceea ce se întâmplă. Nu putem exclude fenomenul acesta. Sigur că principalii vinovați sunt cei care își exercită influența de la vârf întotdeauna, dar ei nu ajung acolo întâmplător, ajung pentru că o mare parte a societății își dorește astfel de conducători.
Există și întrebarea dacă anumite personalități din lume sunt pregătite să accepte că au stat la masă, au negociat sau au încheiat înțelegeri cu un președinte condamnat pentru crime împotriva
Comunitatea
umanității.
Comunitatea internațională ne-a susținut foarte mult după Revoluția din 89. Asta s-a
Eu mă refer la anumite personalități politice care s-ar putea să nu fie chiar atât de comode cu ideea că la un moment dat au stat de vorbă și au negociat sau au fost umăr lângă umăr cu un președinte condamnat, repet, pentru crime împotriva umanității.
Poporul român a fost aclamat pe tot globul după Revoluția din 89, pentru că eroismul celor care în mod sincer au ieșit să facă o revoluție nu poate fi negat. Tot acel capital de simpatie a fost efectiv pulverizat odată cu mineriada din iunie 90. Consecințele cu privire la imaginea nefavorabilă sunt catastrofice pentru națiunea noastră. Relațiile economice au fost înghețate imediat la două zile. Mari investitori ne-au ocolit cel puțin 10 ani. Democrațiile occidentale au realizat, mai ales după iunie 90, cu cine au de-a face în România, astfel încât, inclusiv pe plan economic, au urmat 10 ani de stagnare. Și dacă ne întrebăm de ce suntem în urma anumitor țări, tot din blocul de est, precum, dau un exemplu, Polonia, Cehia, Slovacia, răspunsul este inclusiv pentru că au existat acele mineriade care au adus un deficit de imagine, dar și o stagnare economică pe care nu ni le imaginăm. Au fost extraordinar de grave consecințele și pe termen lung.
Să nu uităm de mineriada din 1991 care a dus la căderea unui guvern și care guvern tocmai negocia din punct de vedere economic pentru România. Și acolo iar s-a oprit orice fel de negociere economică pentru România, nu pentru altcineva.
La o zi după Mineriada din iunie, când s-a încheiat fenomenul, Departamentul de Stat al SUA a comunicat: în România democrația este oprită. Fenomenul democratic a fost stopat și este poziția oficială a Statelor Unite și știm că o astfel de poziție contează, o simțim chiar și în zilele noastre. Și repet, marile puteri occidentale au înghețat relațiile economice cu România imediat și ele au rămas așa mult timp, foarte mult timp. Una din moșteniirile Mineriadei din iunie 90 a fost că au mai existat 3 Mineriade la fel de violente și la fel de traumatizante pentru istoria acestei națiuni, la fel de rușinoase, inclusiv pentru imaginea noastră ca națiune, pentru că în mentalul din Occident, mai ales din vestul Europei și al Americii de Nord, noi am avut imaginea și o avem încă de națiune barbară, de sălbatici. Sălbatici care ies pe stradă cu băta și lovesc pe unii care gândesc altfel, care vor democrație până la urmă. Cu asta am rămas. Pe lângă acele consecințe economice, deficitul de imagine se regăsește inclusiv în acele 6 Mineriade, care n-ar fi existat fără gândirea totală democratică și ilegală a celor care au preluat puterea în decembrie 1989.
La relansarea cărții doamnei Cesăreanu au fost prezenți foarte mulți studenți de la Facultatea de Istorie. Mi-a plăcut foarte mult asta. S-au adresat niște întrebări, pe câteva aș vrea să le reluăm, pentru că mi s-au părut interesante și sunt întrebări care își caută răspunsuri. Prima a fost: de ce au murit atâția oameni dacă lucrurile nu s-au schimbat cum trebuiau să se schimbe?
Deci au murit atâția oameni după 22 decembrie?
Da.
Este probabil cea mai importantă întrebare cu cel mai important răspuns. Au murit acei oameni pentru ca acea grupare să-și atingă scopurile, am mai spus-o. Cum? Pentru a prelua și păstra puterea, grupul Ion Iliescu avea nevoie de șefii Ministerului Apărării Naționale. Singura instituție care îi putea garanta în context revoluționar preluarea puterii grupului Iliescu era Ministerul Apărării Naționale. În orice situație similară, doar Ministerul Apărării are forța de a hotărâ direcția, inclusiv politică, a țării, nu Ministerul de Interne, pentru că armata e numeroasă și armata este singura care are această forță. Ne aducem aminte tentativa de revoluție din China, da? Piața Tiananmen. Dacă armata a stat de partea liderilor și dacă au fost 2 milioane de oameni în piață sau câți ori fi fost, nu s-a putut face nimic. Armata garantează. Asta o știa Ion Iliescu. Armata i-a garantat lui Ion Iliescu preluarea puterii și menținerea la putere, iar Ion Iliescu le-a garantat șefilor de direcții militare impunitatea cu privire la represiunea la care au participat acești șefi până la data de 22 decembrie sub comanda lui Nicolae Ceaușescu. Acesta a fost pactul care a existat între Ion Iliescu și șefii armatei. Lui Ion Iliescu îi se garanta preluarea puterii, iar Ion Iliescu, odată ajuns la putere, garanta impunitatea pentru șefii de direcții care au tras în revoluționarii români și în Timișoara și la București și la Brașov și în Sibiu și în alte orașe sub comanda lui Nicolae Ceaușescu. Au găsit o cale pentru a nu răspunde capii armatei pentru ceea ce au făcut până la 22 decembrie, respectiv Ion Iliescu a găsit o cale pentru a-i se garanta preluarea și păstrarea puterii. Dar pentru a le ieși această strategie mai era nevoie de ceva, așa cum au spus-o foarte mulți martori importanți, printre care și 2 miniștri ai apărării. Trebuia inventat un dușman împotriva căruia să te unești cu poporul român, să lupți pe viață și pe moarte.
Și să salvezi.
Și să salvezi națiunea, tu armată și tu CFSN, astfel încât nimeni să nu te poată contesta pentru că e salvatorul națiunii. Acel dușman inventat a fost dușmanul securist terorist. N-au existat securist terorist nici măcar unul, în opinia mea, în decembrie 89. A fost un dușman inventat, a fost generată o psihoză a terorismului prin multiple conduite nedemocratice și ilegale, conduite atât prin intermediul mass media, cât și prin intermediul factorilor de comandă de la MAPN. Dușmanul a fost inventat, poporul român a fost convins că acest dușman există, că acest dușman este deosebit de periculos, că dorește moartea multor români, moartea revoluționarilor și readucerea la puterea lui Nicolae Ceaușescu, astfel încât a fost generată necesitatea psihologică a oamenilor de a li se alătura celor de la CFSN și celor de la Ministerul Apărării Naționale, care au apărut ca salvatorii națiunii și care în felul acesta au dobândit legitimitate. Legitimitate care s-a oglindit inclusiv în rezultatul alegerilor din 20 mai 1990, pentru că din totalul de 86% din românii cu drept de vot, 85% au votat Ion Iliescu și CFSN, adică o victorie zdrobitoare. Nimeni nu poate nega acest lucru. Pentru că manipularea a reușit, pentru că ei au reușit să se prezinte ca fiind emanația Revoluției, iubitori de democrație, salvatorii națiunii, învingători în lupta cu securiștii, astfel încât cea mai mare parte a populației, sigur, supusă îndoctrinării timp de 40 și ceva de ani, a văzut ca unică versiune de vot Ion Iliescu, respectiv CFSN. Ei, cu toate acestea, mineriada a avut loc și acea brutală reprimare a acelei pături, 10% din populația României care dorea altceva decât comunism, au fost bătuți, chiar dacă ei au ajuns la putere și au fost votați de o majoritate care probabil nu se va mai repeta niciodată. Altfel nu concepeau să se comporte, chiar și dacă era un singur dizident anticomunist, ăla trebuia redus la tăcere într-un mod sau altul, violent întotdeauna. N-a fost unul, au fost sute de mii de români, poate milioane chiar, care doreau altceva decât comunism. Și iar aceia trebuiau disciplinați. Cum? Într-un mod brutal, barbar, grotesc.
Ați elucidat și subiectul teroriștilor, pentru că asta e o întrebare care ne bântuie. De peste 35 de ani, cine erau teroriștii? Unde erau teroriștii?
Teroriștii nu erau.
Deci, s-au împărțit arme populației, mii, zeci de mii de arme
cel
s-au împărțit.
Cel puțin 10.000 de arme militare.
Armele ce fac? Omoară. Și atunci, tot timpul de 35 de ani se vorbește de sacrificiul tinerilor și eu am o părere contrară. Ei nu s-au sacrificat. Ei au fost sacrificați. Ceea ce este cumplit, este tăierea neilor înainte de Paște.
Teroriștii au existat. Cei care au pus la cale uriașa manipulare pentru a se pune în vârful țării, a apărea ca vârfurile emanate ale Revoluției, sunt adevărații teroriști. Manipularea care s-a produs atunci în zilele alea și care a născut eroare în sufletul oamenilor a fost creată de ei. Deci ei sunt adevărații teroriști. Cei care au pus mâna pe putere în decembrie 89.
Se cheamă fenomenul teroristo-diversionist.
Dați-mi voie, scuze, o secundă. Ca să înțeleagă lumea cât de ticăloși puteau fi cei care au preluat puterea. Silviu Bulcan a fost ideologul CFSN. Omul de care Ion Iliescu asculta, toată lumea o spune, stătea uneori în poziția drept în fața lui Silviu Bulcan, pentru că trecutul acestuia este fascinant pentru cei care doresc pot studia fenomenul Silviu Bulcan. Ei bine, la 26 decembrie, după ce Ceaușescu a fost omorât, în București a existat o primă manifestație, o primă dorință de a manifesta anticomunist și anti-Iliescu. Ei, prin manipulare, acea dorință a fost înăbușită, însă, pentru a se asigura că manifestația anticomunistă nu poate avea succes, Silviu Bulcan, ideologul CFSN-ului și
ideologul programelor TVR în perioada respectivă,
a apărut la TVR Silviu Bulcan și a zis așa: românii care doresc să protesteze în ziua respectivă sunt aripa politică a teroriștilor, care acum, zicea el, la vremea respectivă, nu-l mai pot readuce pe Ceaușescu pentru că noi l-am omorât, așa, dar continuă prin instigarea populației la a manifesta împotriva noii puteri și în felul acesta destructurarea noii puteri și împiedicarea atingerii scopurilor revoluționarilor. Deci îi considera pe cei care doreau deja să manifesteze anticomunist ca fiind teroriști, aripa politică a teroriștilor. Au fost și alte manipulări în acest sens, au fost blocați la metrouri, prin megafoanele din piața Universității se spunea că există grupuri teroriste care se coagulează, atenție la ei. Dar
nu vă duceți în piață, da, pentru că sunteți chemați ca să fiți împușcați.
Și în clipa respectivă au fost folosiți sperietoarea cu teroriștii, a fost deosebit de periculoasă pentru că forțele armate care erau încă în stradă puteau oricând să deschidă focul împotriva celor care se grupau să manifesteze împotriva lui Iliescu, pentru că li se spunea oficial de la șeful statului începând că acele grupări sunt teroriștii care până mai ieri au tras cu arma în mână, dar acum s-au adaptat din mers și au o aripă politică teroriștii.
Domnule Mihalache.
Și pentru că suntem la Cluj, trebuie să ne aducem aminte exact despre ce e vorba în acea emisiune din 26 decembrie de la TVR. Și este așa: Doamna Doina Cornea este luată din Cluj cu trenul, ajunge la București, la coloane, la gară, este urcată într-un tabca, familia Ceaușescu, dusă într-o cazarmă în Olteniței, într-o cameră, ca Elena Ceaușescu cu Nicolae Ceaușescu, cu o pătură în geam, fără ziare, fără radio, fără televiziune. Și stă semi-arestată timp de 3 zile, 23-26. În 26 este scoasă de acolo, ea nu înțelege nimic unde e, dusă în studio, Silviu Brucan în dreapta, Mazilul în stânga și ea în mijloc. Și pe drum către studio, Silviu Brucan se întoarce pe scările alea strâmte și spune: Cucoană, să nu cumva să... Și Doina Cornea înțepenește. Nimeni nu i-a spus Cucoană în viața ei, tonul ăla de Silviu Brucan. Da. Să nu cumva să ce, zice ea. Bun, și e manipulată, dusă în studio și manipulată să spună: tineri, studenți, nu ieșiți, că vă împușcă teroriștii. Înțelegeți până unde duce manipularea asta?
Și manipularea asta e o formă de terorism.
Invitat, atenție, numele unul din acel CFSN care în 27 are ședință.
Ei, da? Și vă întreb, unii care au recurs la astfel de conduite, cum puteau acționa atunci când s-au și văzut votați de 85%, da, din totalul alegătorilor, cum puteau reacționa în fața celor care în stradă își manifestau crezul în libertate și în democrație? Doar așa, recurgând la ticăloșii uriașe, recurgând la război fratricid, așa cum au făcut-o începând cu 22 decembrie.
Gândiți-vă că ei au pus la cale ultimul proces stalinist prin procesul ceaușeștilor și execuția lor, care, sigur, erau vinovați, trebuiau să fie judecați, dar a fost sub formă stalinistă, pur și simplu. Deci asta știau să facă.
Adrian Boda, din tine este foarte posibil ca în programa școlară să avem și istoria comunismului, Revoluția din decembrie 1989. Nu o să fii la catedră, dar întrebarea mea este următoarea. Ce o să le spunem?
Tot ceea ce fac eu, să spunem, prin aceste evenimente pe care le organizăm, lansări de carte sau conferințe de dezbateri, se adresează în primul rând studenților, pentru că am constatat că, încercând să discutăm despre decembrie 89, le lipsește baza, să spunem, și le lipsește informarea corectă despre evenimente, putând cădea foarte ușor pradă unor direcții de cercetare care duc înspre o anumită direcție. Ei trebuie să aibă informații cât mai concrete, cât mai bune, cât mai bazate chiar și pe mărturii și documente. Și atunci cred că aceste cursuri îi vor lămuri tocmai în ideea în care se constată în ultimii ani apariția acestui sentiment de nostalgie față de comunism, care e vizibil și eu tot timpul le spun celor cu care interacționez pe acest subiect, faptul că acei oameni care le spun că a fost bine înainte de 89 văd acest lucru prin ochii tinereții, nu neapărat a stării de bine pe care au avut-o înainte de 1989. Erau tineri, treceau mult mai ușor peste toate neajunsurile care erau în acea perioadă.
Un minut mai avem la dispoziție, domnilor jurnaliști.
Domnule profesor Boda, să-mi spuneți și mie când Ministerul Educației vă va suna să participați la realizarea acestui curs și acestui manual, că va fi un manual. Dacă nu va fi un manual și un curs făcut de un grup, vor fi 2500 de cursuri ale fiecărui profesor, cum crede el că a fost.
Exact la asta mă gândeam, că mie mi-e frică de cel care va scrie manualele. Exact. Așa cum Stalin spunea, nu contează cine cum votează, ci cine numără voturile.
Eu sunt idealistă și îmi place să cred că se va face apel întotdeauna la specialiști.
Eu nu.
Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. A fost alături de noi Cătălin Rancopițu, autorul volumelor Ruperea blestemului și Mineriada s-a născut la Revoluție, Adrian Boda, cercetător la Institutul de Istorie Orală din cadrul Universității Babeș-Bolyai și bibliotecar la secția colecții speciale din cadrul Bibliotecii Centrale Universitare Lucian Blaga, și jurnaliștii, colegii mei de la TVR, Răzvan Butaru și Cornel Mihalache. Încă o dată mulțumesc.
Mulțumim.
Alina Vigoniuc, realizatoarea acestui material de excepție la seriile Radio Cluj, i-a avut invitați pe procurorul Cătălin Rancopițu, pe Adrian Boda, cercetător la Institutul de Istorie Orală din cadrul Universității Babeș-Bolyai, și pe jurnaliștii TVR Răzvan Butaru și Cornel Mihalache. Seriile Radio Cluj la final, sunt Dan Moșoiu, vă mulțumesc pentru atenție, la bună reauzire!
Radio Cluj. Ascultă Transilvania